valët e Radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe e kushtuar Kosovës.
Të ndëruar dëgjues, mirë mëngjesi, po paraqitemi nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë në Prag. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve që deri tash arritën në redaksin tonë dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Komisioni Evropian thotë se deri në fund të vitit do të propozojë heqjen e vizave për Maqedoninë, Malin e Zi dhe Serbinë. Ekspertët juridik në Prishtinë thonë se një vit pas hyrjes në fuqi të Kushtetutës së Kosovës, shumë ligje të miratura nga ku vendi nuk po zbatohen. Presidenti amerikan Barack Obama arriti në Gjermani, ku pritet të takohet me kancelaren Angela Merkel. Në Afganistan janë vrarë tre ushtarë amerikan. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë bllokun e lajmeve. Bruksel. Komisioni Evropian do të propozojë që deri në fund të këtij viti të heqet regjimi vizave Schengen të Bashkimit Evropian për shtetësit e Maqedonisë, të Serbisë dhe të Malit të Zi, deklaroi mbrëmë në Luksemburg komisionari për drejtësi dhe punë të brendshme Jacques Barrot. Sipas tij, kjo mund të ndodhë, por me këtë propozim duhet të pajtohen edhe vendet anëtare të Bashkimit Evropian. Zoti Barrot në Luksemburg, para ministrave të drejtësisë dhe të punëve të brendshme të vendeve anëtare të BE-s, e ka arsyetuar raportin për përparimin e vendeve të Ballkanit Perëndimor në plotësimin e kushteve për heqjen e vizave të BE-s, të cilin Komisioni Evropian më 18 maj u kishte dërguar qeverive të vendeve të BE-s. Bruksel. Në shumë vende të Bashkimit Evropian po vazhdojnë zgjedhjet për Parlamentin Evropian. Më se 375 milion njerëz kanë të drejtë vote në këto zgjedhje, që filluan dje e zgjasin 4 ditë. Megjithatë, duket se dalja në zgjedhje do të jetë e ulët. Pjesa më e madhe e shteteve anëtare të BE-s mbajnë në zgjedhjet këtë të diel, por tashmë ato kanë filluar në Britani dhe në Holandë. Berlin. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Barack Obama ka arritur në Gjermani për bisedime me kancelaren Angela Merkel. Pritet që të dy liderët do të diskutojnë për krizën financiare, për lindjen e mesme dhe për raportet me Iranin dhe Rusinë. Raportohet se zoti Obama mund të kërkojë nga zonja Merkel që Gjermania të mos ketë ngurrim për të pranuar të burgosur nga burgu ushtarak amerikan në Guantanamo Bay. Takimi Merkel-Obama bëhet në qytetin e Dresdenit, që ishte shkatërruar nga bombarduesit e Shteteve të Bashkuara dhe të Britanisë pak para përfundimit të luftës së dytë botërore. Presidenti Obama do ta vizitojë edhe kampin e dikurshëm të koncentrimit në Buchenwald për t'i përkujtuar viktimat e Holokaustit. Kabul. Tre ushtar amerikan janë vrarë dje nga një sulm në Afganistan. Ushtarët ishin sulmuar në veri të Kabulit, ku pjesëtarët e ushtrisë së Shteteve të Bashkuara operojnë së bashku me ushtrinë franceze. Ushtria njoftoi se ata ishin vrarë kur konvoi i tyre u sulmua nga zjarri me armë të vogla dhe nga shpërthimet. Deri tash askush nuk e ka marrë përgjegjësinë për këtë sulm, por militantët e grupit radikal Hezbe Islami, që udhëhiqet nga ish kryeministri Gulbuddin Hekma Tayar, janë aktiv në këtë hapësirë. Pekin. 24 vet kanë humbur jetën dhe së paku 44 të tjerë janë lënduar nga shpërthimi i zjarrit në një autobus në pjesën jug perëndimore të Kinës. Mediat shtetërore kanë raportuar se incidenti ndodhi në qytetin Chengdu, kryeqytet i provincës Sichuan. Nuk raportohet për shkaqet e zjarrit. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë me pasqyrën e shtypit të sotëm të Kosovës. Në linje telefonike jemi me korrespondentin tonë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Në gazeta sot ka shkrime për zgjedhjen e avokatit të popullit nga kuvendi i Kosovës. Si komentohet kjo zgjedhje në gazeta, Zenel?
Po, Fatmir, duke vënë pa garën e fortë që u zhvillua për postin e ombudspersonit, për cilin u shpallën dhe rishpallën disa konkurse, e përditshmja Kosova sot thekson se u deshqe edhe zyrat ndërkombëtare që tërheqin vërejtjen politikës kosovare për të përshpejtuar zgjedhjen. Gazeta thekson se posti i avokatit të popullit është më tepër se një detyrë e zakonshme, sepse zoti Sami Kurteçi e merr këtë post në kohën kur raportet shumë të drejtojnë kritika të ashpra ndaj gjyqësorit dhe qeverisë për mos respektimin e të drejtave të njerëzit. Në këtë kontekst, e përditshmja Kosova sot thekson se puna e avokatit të popullit do të fokusohet kryesisht në përballimin me autoritetet shtetërore, trysnitë politike dhe zyrtarë të ndryshëm. Nëse zoti Kurteçi do të arrijë të bëjë ballë këtyre trysnive, atëherë siç analizon gazeta, misioni i tij mund të jetë i suksesshëm. Në të kundërten, e përditshmja Kosova sot thekson se do të ketë një zhgënjim të madh, sidomos të gjithë atyre që ankohen duke besuar se avokati i popullit të Republikës së Kosovës do të mund t'u aleccoj brengat e tyre. Në fund të editorialit të saj, gazeta Kosova sot thekson se Kurteçi, megjithëse emri i panjohur për opinionin publik, ka rastin të bëhet protagonist pozitiv në një vend që ka nevoj për një zë autonom të fuqishëm kundër abuzimeve me të drejtat njerëzore. Patmir.
Çështja e zgjedhjeve lokale në Kosovë vazhdon të jetë e pranishme në shtyp. Çka shkruajnë sot gazetat për këtë çështje, Zenel?
Po, Patmir, në këtë temë fokusuar e për ditë mjazëri, e cila vlerëson se skena politike kosovare për hetë parë pas bërjes së shtetit të Kosovës, pritet që në këtë vjeshtë të bëj testin e vlerës që ka, sigurisht që do të kuptoj raportin aktual të forceve politike në vend. Duke vënë pas se në shumë aspekte zgjedhjet lokale të këtij viti do të jenë të veçanta, gazeta thekson se zgjedhjet gjithsesi do të kenë konsekuenca në shkallë vendi, varësisht prej konfiguracionit politik i cili do të dalë në sipërfaqe në bazë rezultateve të zgjedhjeve. Sipas gazetës zëri, proceset politike në Kosovë tash e tutje gjithësisht në një periudhë afatmesme disa vjeçare, mund të përcaktohen në bazë rezultateve këtyre zgjedhjeve lokale, sepse siç nënvizon gazeta, do të dalin në shesh tendencat kryesore politike dhe do të shihet se cila është perspektiva e gjitha partive politike kryesore në Kosovë. Në këtë kuptim, gazeta ka vënë pas se edhe fushata për këto zgjedhje do të jetë më interesantja, por edhe më tensionuara.
Për fund, shkurtimisht, çka ke veçuar tjetër nga shkrimet e sotme të gazetave?
Duke ndryshuar temën e informacioneve nga e përditshmja koeditore shkoqisnim vlerësimet e gazetës për situatën politike në Maqedoni. Sipas gazetës, Maqedonia sot ndodhet në hendekun që ndan dilemat si do të veprojnë shqiptarët e këtushëm nëse edhe më tej zvarritet antarësimi i saj në NATO dhe hamendjeve, pse i nevojitet asaj armatimi rus që përbën 4 helikopter të blerë kohë më parë për Ministrinë e Brendshme. Në këtë kontekst, gazeta thekson se shqiptarët e Maqedonisë do duhet ta përcaktonin veprimtarinë e tyre të ardhshme politike varësisht nga ajo se sa ata kanë ndikim në politikën e jashtme të shtetit ku jetojnë dhe sa ato i përfill pushteti aktual, kur merë vendimet të ngjashme për blerjen e helikopterve të blerësuar si nga më të përsosurit për luftë guerrile dhe veprimtari antiterroriste që nuk i kanë as shtetet më të zhvilluara.
Të falenderojmë për këtë paraqitje. Ishte ky korrespondenti ynë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Tashmë, një vit pas hyrjes në fuqi të Kushtetutës së Republikës së Kosovës, shumë ligje të miratuara nga Kuvendi nuk po zbatohen, thon ekspertët juridik. Sipas tyre, kjo është pasojë mos funksionimit të kapaciteteve të plota institucionale. Kronike përgatitur nga korrespondentja jonë në Prishtinë, Nadije Ahmeti.
Ismet Salihu vlerëson se ligjet në Kosovë nuk po zbatohen për faktin se deri më tash nuk ka një gatishmëri institucionale. Ai madje thot se mos e zbatimi ligjeve po bën të pamundur edhe mbrojtjen e të drejtave dhe lirive të njeriut.
Akoma në Kosovë nuk është ndërtuar një sistem i mesqes gjyqësor, për shkak se është numri i vogël i gjyqtarëve në krahasim me lëndë, mandej për shkak se akoma nuk është krijuar vullnet i duhur politik për respektimin e ligjit.
Por përfaqësues të Institutit Demokratik të Kosovës që monitorojnë punën e Kuvendit të Kosovës thonë se tashmë bëhet një vit nga hyrja në fuqi e Kushtetutës së Republikës së Kosovës, ndërkaq shumë ligje vazhdojnë të mos zbatohen. Driton Selmanin nga ky institut pohon neglizhencën e institucioneve kompetente për të marrë veprime konkrete për zbatimin e tyre.
Vetëm gjatë vitit kaluar dikon mbi 100 ligje janë miratuar nga Kuvendi i Kosovës, ndërsa në strategjinë legislative të këtij viti janë po ashtu mbi 100 ligje tjera. Kështu që ka një numër kaq shumë i madh, besoj që normalisht do të has pengesa dhe do të sjellë zbatimin e tyre.
Ismet Saliu ndërkaq thotë se vetë institucionet që miratojnë ligjet ndikojnë në mos zbatimin e shtetit ligjor.
Po me vetë faktin që nuk janë kriju kushtet të dhura. Gjyqësia është lanë këtë pozitë të mjerushme në Kosovë, me vetë faktin që nuk stimulohen që punojnë më tepër gjyqtarët, prokurorët, tonë fare nuk janë të mbrojtur për asnjë rreziku, për asnjë kërkimit.
Problem tjetër në këtë fush paraqet ekzistimi i metejm i tri llojeve të ligjeve, thot Ismet Salihu. Aktualisht në Kosovë ekzistojnë tri korniza ligjore, ligjet e aprovuara në Kuvendin e Kosovës, disa ligje të ish Jugosllavisë, si dhe disa rregullore të UNMIK-ut, të cilat ende nuk janë zëvendësuar me ligjet e Kosovës.
Edhe ky fenomen është më rast, kështu që është një konglomerat i llojeve të burime juridike të ligjeve, të cilat gjithashtu e vështërsojnë zbatimin konsekvent të ligjeve në Kosovë.
Por Driton Selmani thotë se Kuvendi i Kosovës duhet të jetë më efikas në monitorimin e zbatimit të ligjeve në praktik.
Mund të filloj procedurat për monitorimin e zbatimit të ligjeve në praktik. Gjëse Kuvendi i Kosovës deri më tani nuk ka bërë shumë veprime konkrete në këtë drejtim, në numri jashtëzakonisht i vogël i ligjeve është në proces monitorimit apo është monitoruar.
Komisioni për legjislacion dhe gjyqësi i Kuvendit ka parashikuar që gjatë këtij viti të monitorojë zbatimin e ligjeve. Bahri Hyseni është kryetar i këtij komisioni.
Ka qenë një iniciativë që sa përgjigjit monitorojnë duke pas parasysh që shumica e ligjeve në Kosovë nuk po zbatohen praktik për shkak të problemeve qofshin ato nenëve të paragrafe të cilat kanë qenë prej pa implementueshme për shkak të rëthonave të cilat ekzistojnë në Kosovë që për shkak të nga një herë mungesës financiare kështu me radhë.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Borxhet e mëdha dhe bllokimi i llogarive financiare paraqesin faktorët kryesorë të cilët e pengojnë zhvillimin e komunave në Maqedoni, theksojnë kryetarët e komunave që dolën nga zgjedhjet e fundit lokale. Sipas tyre, në këtë mënyrë po bllokohet edhe procesi i decentralizimit. Disa nga kryetarët që janë nga partitë opozitare thonë se janë të bllokuar nga qeveria, por në qeveri theksojnë se ngadalësimi i transferit bëhet për shkak të parandalimit të keqpërdorimeve. Kronike përgatitur nga korrespondentja jonë në Shkup, Zërieta Hajro Jahjaga.
Ministri i Financave Trajko Slavevski thot se qeveria e Maqedonisë ka ndërmarrë një varg masësh për të ndihmuar komunat për të shluar borxhet e vjetra përmes dotacioneve.
Edhe grupa në opshtin që është bëllu të njësë nga godinit, zaradin e në druga përqinë e imbat në kënë publik e dolgovin.
Një grupi komunave që për arsye të ndryshme për disa vite kanë borxhe të pashluara, duke bllokuar kështu funksionimin e tyre, nga qeveria do të marrin mjete shtesë në llogaritë dedikuara për të realizuar me sukses procesin e decentralizimit, ka njoftuar ministri i financave të Maqedonisë Trajko Slavevski, por kryetarët e komunave kanë shprehur vërejtje sepse siç kanë theksuar, qeveria ndihmon zhvillimin e komunave në formë selektive. Kryetari i komunës së Tetovës, Sadi Bexheti, thotë se edhe përkundër faktit që drejton komunën më të madhe shqiptare, me që i takon opozitës, asnjë projekt i komunës së tij nuk është mbështetur nga pushteti qendror.
Absolutisht nuk ndihmohet komuna, përkundazi tentohet pengohet. Domethënë në aspektin më që jemi opozit, faktikisht çdo send domethënë shoqërohet që sa më tepër pengohet, edhe asnjë projekt mos vijë në komunën tonë, përse çdo projekt ska kuni realizim, përse përket pushtetit qendror.
Ndërkaq, kryetari i bashkësive të vetë administrimit lokal, Ace Kocevski, thekson se zhvillimin e komunave e pengon dhe mos menaxhimi i trualit ndërtimor nga pushteti vendor.
Transferit të centralnata në lokalat të vlast.
Transferi pushtetit qendror në atë vendor është duke ecur te jetë nga dalë, komunat edhe matej nuk kanë të drejtë të menaxhojnë me trualin shtetror, gjë që kjo ndikon drejt për drejt dhe në realizimin e qëllimit ton parsor të gjejmë jetë plotësuese për zhvillimin e komunave përmes investimeve të huaja, thekson Ace Kocevski, kryetari bashkësive të vetë administrimit lokal. Ndërkohë, ministri i pushtetit lokal, Musar Gjaferi, nënvizon se procesi transferit të ingerencave bëhet nga dalë për një arsye të vetme, edhe atë për andalimin e keqpërdorimeve.
Me gjitha të ka dilema se sa ka kapacitet komuna, sa ka përvojë dhe se sa mund të eventualisht mund vitejt e keqpërdorimit gjatë shit bleres e tokave ndërtimore, kur e dim ne që ka në vendin tonë dhe përvoja negative.
Ndryshe, procesi decentralizimit në Maqedoni ka filluar në vitin 2002 dhe vetëm 20% e komunave kanë përmbushur kriteret për një funksionim të suksesshëm, me këtë dhe të hy në fazën e tretë decentralizimit fiskal. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme që i transmetuam gjatë këtij programi. Komisioni Evropian thotë se deri në fund të vitit do të propozojë heqjen e vizave për Maqedoninë, Malin e Zi dhe Serbinë. Ekspertët juridik në Prishtinë thonë se një vit pas hyrjes në fuqi të kushtetutës së Kosovës, shumë ligje të miratura nga kuvendi nuk po zbatohen. Presidenti amerikan Barack Obama arriti në Gjermani ku pritet të takohet me kancelaren Angela Merkel. Në Afganistan janë vrarë tre ushtar amerikan. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia programit për Kosovën në gjuhën shqipe e Radios Evropa e Lirë ju fton që t'i dëgjoni edhe emisionet e ardhshme të ditës në orën 12, 16 dhe 21. Adresa jone në internet është evropaelire.org. Ju urojmë çaste të mira.